скъпи брати и сестри, бих искал тази сутрин да се опитаме да навлезем в една материя, за която мислим, че знаем всичко. Защото когато питам църковните членове за езиците, те всичко знаят. Всичко им е ясно. Аз като чета, не всичко ми е ясно. На първо място ще кажа, че имаме много малко. Аз бих искал много повече да има писано и осъществено за тая дарба. Малко е писано. Така че нашите знания са непълни, но са достатъчни, за да извадим изводи. Затова тази сутрин аз ще говоря по-скоро в един план да очертаем рамките на дарбата, да кажем как се проявява тя, изобщо има ли я, няма ли я, къде са границите на дарбата, дали с тази дарба може да се злоупотребява, и след това ще се опитаме вечерта да видим как тя е проявена в първата църква. Сега първо ще уточним чисто така, ако мога да кажа, философски, за да можем да се уточним. Вие и аз какво вярваме по нея, къде са нашите допирни точки, в които гърми или където е нормално. Ако някъде изпуши кабела, няма да се очуде, но пак казвам, всеки, който има Библия, нека да я отвори и да работим заедно. На първо място ще уточня, че имаме 4 списъка с дарби. Това в въведението. Имаме в Ефесяните, в 1 Коринтяно 14 глава, в 12 глава имаме за това, имаме в 1 Петрово и така нататък. От всички тези списъци само в посланието към коринтяните Бог говори чрез апостол Павел, че е дал дарба на езици. Само там. Значи 4 списъка с дарби, в единия дарбата на езици фигурира. Може би ще кажете, ми що ме няма в другите 3, значи по-добре да я няма. Ако беше по-добре да я няма, нямаше да я има. Схващате ли? Ако беше по-добре да го няма нашия лош свят, нямаше да го има. Заради него се налага Христос да се пожертва. Нали така? Така че тази дарба не е задължителна за всички, но не може и да се отрече от никого. Да повторя за тези, които пишат. Тази дарба не е задължителна за всички, но и не може да се отрече от никой. Тя е Божия дарба. Кой е пътя, по който искам да уточним това? 1 Коринтяно, 12 глава, 10 стих. Задавам въпроса, съществува ли такава дарба или не съществува? Защо задавам този малко тъп въпрос? Защото когато ние четем този текст, го четем. Обаче като мислим върху него, сякаш не мислим. Или ако мислим върху него, казваме на Бога какво трябва да е вложил той в текста. Аз си мисля, че не е много прилично, когато четем Божието Слово, да казваме на Бог какво пише в неговия текст. По-скоро обратното. Трябва да се смирим и да му кажем, Боже, къде са границите на всичко това? Колко е дълбоко то? Как се проявява то? Има някои неща, дето не разбирам, Господи, покажи ми ги. Някога ние четем тези текстове, които сега ще прочета, и казваме, дарбата на език е да не знаеш френски, Бог да ти даде френски и да говориш френски на французи. Дали това е така? Или да, ама не? Ще разберем сега. 10 стих. Тук се изброява как духа дава дарби. На първо място само ще уточня, че дарбите са различни, но духа е същият. Този, който дава на всеки един от нас дарба, която се различава от тази на другия, е дарба от същия дух, което значи, че ако този дух разпределя на всеки от нас, би трябвало да има хармония в края. Схващате ли? Щом духа ги разпределя, би трябвало да има хармония. За съжаление, когато говорим за езиците, ние не сме на едно мнение. Дори като адвентни богослови. За още по-голямо съжаление, целият християнски свят не е на едно мнение. Затова трябва сега кротичко, простичко да проучим. Айде сега да извадим гумичката и да изтрием всичко, което знаем за езиците, преди да почнем. Става ли? Айде изтриете всичко, което знаете, чували сте и имате като мнение, за да започнем на чисто. Разбира се, и аз изтривам моето и питам Павел, що значи тази дарба? И така, ето сега, дарбите са различни, духът е същия. Службите са различни, но Господ е същият. Добре. На всеки се дава проявяването на духа и така нататък. Слушайте сега, 10 стих. На един да върши велики дела, на друг да пророкува, на друг да разпознава духовете, на друг да говори разни езици, а на друг да тълкува езици. Посочете ми една дарба в този текст от петте, които аз изброявам, която да е нормална. Не са нормални. Значи всичко това е вън от разума и вън от възможностите на човека. Нормални са дотолкова, доколкото мозъка ги приема. Валю е прав от една страна. Значи може ли някой от вас да върши велики дела? Дела вършим, ама велики дела вършим. Когато Бог даде силичка, да. Но това са екстрени ситуации. След това, кой от нас пророкува в буквалния смисъл на думата? Ти ли пророкува?
С молитва може,
добре. Друг да разпознава духовете. Колко от нас разпознават духовете? В смисъл, като види един човек и да знае какъв е той, що е, без да го е познал, без да го е чул да говори, само като го види. Да му направи една скенерна снимка и да каже какво е, що е. Следователно, езиците, за които тук се говори, не са просто езици. И това не е една проста дарба, както мнозина си мислят. Това не е проста дарба. Дори когато Бог ти дава език, това е нещо, което го има. И много хора го постигат естествено. Аз не говоря френски, но има хора, които са българи, говорят френски. И цигани има, които говорят френски. И тук има някои от вас, които и еврейски говорят и други езици. Нека сега да видим, когато апостола обяснява кой ги раздава тия неща и кой поставя всички служби, примерно 28 стих казва, и Бог е поставил някой в църквата да бъдат апостоли, пророци, учители, изцелителни дарби, 28 стих, разни езици. Изцелителни дарби, разни езици. Има ли е тази дарба за езиците сега или я няма? Въобще да я търсим ли или да се откажем? Сега искам да видя първо, тук съгласни ли сме, има ли такава дарба или няма? Има. Щом има, продължаваме. Аз задавам въпроса. Тази дарба, понеже тя е сякаш на пръв поглед, това е само на пръв поглед, тя е поставена в конфронтация с дарбата да пророкуваме, аз питам, коя е по-голямата дарба? Да пророкуваш или да говориш езици? Ще ме излъжите. Айде сега отворете заедно с мен. 14 глава на 1 Коринтяно, 4 стих. 5 стих, извинявам се. Ако обичаш, Ванка, стани и го прочети на глас, да не е твоята Библия различен текст. Айде сега, стани и го прочети на глас. Да. 14:5.
Желал би всички вие да говорите езици, а понеже...
А повече.
А повече да пророкуват. И който пророкува е по-горен от този, който говори разни езици.
Стоп. Само секунда. Който пророкува е по-горен. Обаче спираме до тук. Ама Павел не спира. След запетайката какво има?
Освен ако тълкува, за да се назидава църква.
Благодаря. Какво значи освен ако тълкува?
Ако един,
ако един пророкува, а друг има дарбата на език, но не може да тълкува, той е по-малък от него. Защото църквата не се назидава. После ще видим защо е по-малък. И какъв смисъл. Но ако той може и да тълкува, тия дарби са какви? Равни. Тези две дарби са равностойни. 5 стих. Имаме ли съгласие до тук? Окей. Минаваме нататък. Задавам въпроса. Как функционира дарбата? Тази дарба как се изявява? Окей, има дарба. Имаме съгласие. Тя е равна на пророческата, що има тълкуване. Значи не можем да кажем тази дарба превъзхожда, тази не става. Ние обичаме пророчествата и аз ги обичам. И понеже не говоря езици, защото така е решил Бог, аз не мога да наблягам само на пророчеството. Текстът изрично казва, че дарбите са равни. Разбирате? И аз нямам право да харесвам и да одобрявам едно, а да отхвърлям и да не одобрявам друго. Просто или я имам дарбата, или я нямам. Едно от пет. Или имаш пълен хладилник с ядене, откъдето можеш да си вземеш нещо, или хладилникът ти е празен и трябва да го напълниш. Едно, две. Как функционира дарбата? Как? Как се проявява тя във времето, пространството? Айде да отворим сега. 14 глава, 2 стих. Аз съм ги подредил нещата, защото те в различен контекст са сложени. Кой ще стане да прочете 2 стих? Любчо, айде да прочетеш 2 стих. 1 Коринтян 14 глава, 2 стих. Чуйте внимателно сега.
Защото който говори на човеци, той не говори на човеци, а на Бога.
Стоп. Стоп. Който говори на език, непознат няма в оригинала, в гръцкия оригинал няма. Аз проверих гръцкия оригинал, думата непознатия няма. Който говори езици, той не говори на човека, на човеци, а на Бога. Има ли дарба и към кого е ориентирана тя? На първо място. Към кого? Към Бога. Извода е много прост. Понеже дарбата идва от Бога, къде трябва да се върне първо? Ами много ясно, че там трябва да се върне. Майката и бащата са създали детето. На кого трябва то да е благодарно и да ги почита до гроб? Какво пише в заповедта? Щеше да е много интересно, ако тази дарба функционира и Бог е някъде въгъла там и никой не се сеща за него. Много интересен израз на Павел. Всъщност един въпрос. Ние с вас трябва да се съгласим по още един въпрос. Павел, апостол ли е и не е ли апостол Павел? Я да чуе? Апостол е. Павел говори ли истината? Павел повече ли знае от нас или по-малко?
Знае.
Ма повече или по-малко? Или по-равно знае? Добре. Значи Павел знае повече от нас. От тук нататък почваме да изследваме тогава какво казва Павел. Павел не казва този човек, който говори езици и никой не ги разбира малко по-надолу в същия стих е луд, а казва той говори на кого? На Бога. Ако аз говоря на Бога, тази дарба важна ли е или не е важна? Естествено, че е важно. Той говори на Бога. Пак във втория стих, по-надолу, Любчо, продължи, ако обичаш.
Защото никой не му разбира.
Никой не му разбира. Дарбата на езика, чакай, стой прав, ако обичаш. Никой не му разбира. Когато някой говори езика, за който тук говори Павел, никой не му разбира. До вечера ще уточня какъв е този език, който той говори. До вечера ще говоря с гръцките думи. Сега само уточняваме контекста. Никой не му разбира. Така? С духа си говори какво? Тайни. Той говори. Говори с духа си, не с ума си. С духа си. Говори на Бога. И говори тайни. За кого са тайните? За Бога или за онези, които биха могли да слушат езика? Ще ме излъжи. Ако за Бога има тайни, той какъв Бог е? И за какво ти дава дарба? Той нали за това ти дава дарба да си поговориш с него? Ако ти му кажеш на някакъв език, на който той не разбира, това полза от дарбата. Тук казва с духа си говори тайни, значи ако аз те слушам и ти говориш на език, аз ще се чудя ти какво приказваш. Но Бог няма да се чуди. Защото ти говориш на Бога тайни. Това е между вас. Между Бога и душата, която говори чужди езици. Вашата Библия така ли говори като моята? Румене, седи внимателно и ти. Благодаря ти. Нека да видим сега 14 стих. Румене, имаш ли Библия? Прочети го на глас. Благодаря. Ако говоря на език, момент само, ако се моля на език, докато говориш на език според библейската дарба, докато говориш на Бога тайни, ти всъщност какво правиш? Дефинирайте го според това. Молиш се. Некъде Бог да казва, ей, дейте се молиш, защото това е много лоша работа. Казва ли така? Или насякъде не вика при него? Което значи, че молитвите са на два плана. Молитви, които се разбират от всички и молитви, които не се разбират от всички, а се разбират само от кого? От Бога или ако има тълковател, но за това ще говорим по-нататък. Духът ми се моли, прочете Румен, а умът ми не дава плод. Я вижте пак така ли беше? Сега стана интересно. Защото един така среден адвентист, да каже един разумен адвентист. Той слага кавички на дарбата, слага окови на Бога и му казва, дарбата ще функционира както аз искам. Всичко трябва да бъде разумно и трябва да минава през мозък. Само че Павел казва, да, ама не. Духа му се моли, емоционалният му свят отвътре се моли. Самият човек, който говори, не знае какво говори, но Бог му го е дал, за да го слави така, както с ума си не може. Спавахме ли? Повторим ли много? Ако ти трябва да измислиш тази молитва с твоето си грешно естество, ти не можеш да измислиш толкова съвършена. Бог ти я дава на готово да му я върнеш, за да може хем естеството ти да блаженства, хем той да бъде прославен както подобава. Значи, ако трябва да бъда точен, едва ли е възможно да бъде човек по-добре, Бог по-добре прославен на земята, освен чрез език. Защото когато говориш на език, той ти я дава тая дарба, той ти казва какво да кажеш. Разбирате ли? Това нещо по никакъв начин не е свързано с грешното човешко естество и с белизите, остатъците от греха, който омърсява до това, което изговаряме, докато го изговаряме. Много интересно. Ние искаме се да го измислим с мозъка си. Аз искам да ви питам, тая Библия ще поправим ли до края на този час или ще я слушаме? Ще я слушаме или ще я поправим? Ама аз виждам как някой не го приема това, което го казвам. Аз го виждам. Много е лошо да си вземеш предразсъдъците в тебе като куфари и да ги носиш навсякъде. Това е най-лошото нещо. Вие трябва да сте готови да сте променени, да се променяте. Ако искате да бъдете християни, трябва да сте готови да се променяте, щом писанието говори. Щом то не говори, не бива да се променяте за нищо на света. 14 стих го чухме. Духът ми се моли, умът ми не дава плод. Какво значи умът ми не дава плод? Ума ми не мисли в този момент. Това значи ума ми не дава плод. Докато едно дърво няма плод, то не може да хране плод. Смеете се, ма нямам друга илюстрация, как да го измисля. Едно дърво взима от земята влага. То храни себе си, защото няма плод. Но ако има плод, нали, дърветата цъфтят през 2 години, някой през година, някой през повече, зависи, по-старите още по-дълго. Ако то е дало плод, то ще храни и плода. Обаче ако няма плод, няма да храни плода. И сега, когато Павел и другите, за които той говори, когато се молят на език, техният ум не дава плод. Схващате ли? Тоест, ума им е изключен от това служение. Знам, че не ви харесва това. Поправете... Чакай, момент сега. Отиваме нататък. Ще се моля с духа си, но ще се моля и с ума си. Ще пее с духа си, но ще пее с ума си. Павел съчетава тези две дарби и казва, когато аз, с две думи, когато аз се моля на Бога, ще се моля на Бога, но когато трябва да се моля и с ума си, ще се моля с ума си. Павел не казва, че тази дарба трябва да функционира всеки ден във всички хора. А казва, че има време да се молиш с ума си, а някога, когато това ти е дарба от Бога, повтарям, когато ти е дарба от Бога, да се молиш с духа си. Като Павел подразбира, че молението в духа е повише. Както и да го гледаме. Нека да видим сега 17 стих. 17 стих. Кой ще го прочете? Иска ли някой пожелание да го прочете? Заповядай.
Защото ти наистина благодариш добре,
но другият не се назидава. Точно така. После ще поговорим и върху другия не се назидава. Сега да хванем първата част на стиха. Ние казваме, няма такова нещо като говорение на молитва в духа, на само на Бога и като чиста тайна. Ние казваме, че такова нещо няма. Павел обаче противопоставя. Ти наистина благодариш добре. Така ли пише? Вижте в вашите библии, бе, хора. Така ли пише? Павел казва, ти наистина, наистина благодариш. Това е гръцката дума за молитва. Тая дума е гръцката дума за молитва. Тук. Ти наистина благодариш как? Добре. Това дарба ли или измишльотина? Ей, много станаха текстовете, мая. Айде да видим сега. Айде сега да видим четвъртия стих. Връщаме се наново, по логиката. Аз ви ги пресортирах, казах ви умишлено. Четвъртия стих. Който говори език, назидава себе си. Тук вече въпроса опира до друго. Тази дарба има ли смисъл или няма? Тази дарба има ли смисъл или няма? Ама това малко ли е, бе, хора? Понеже, чико, ти се обади, аз те питам. Абе, ти у вас четеш ли си Библията? Абе, защо, бе, само ти се назидаваш? Схващате ли? Да назидаваш себе си малко ли е? Малко ли е? И как ще е малко, бе, хора? Всъщност, апостол Павел в тази глава, знаете ли какво прави? Сега ще ви обясня контекста. В 12-та глава той обяснява дарбите. В 13-та глава слага любовта в центъра. Любовта. И казва, е, тия дарби да не ви разделят. Той знае, че не всички ще приемат дарбите, защото един е разсъдъчен тип, другия е тип емоционален, третия не знам какъв тип, по-социален тип. И той знае, че тези типове хора не схващат другите неща, в което не са надарени. Той знае, че те ще се скарат. И им слага тази глава за любовта точно в центъра. И понеже християните са злоупотребявали с дарбата на езиците и с много други дарби, той им пуска 14-та глава да им обясни, че тази дарба е от Бога, но те злоупотребяват с нея. Разбирате? 14-та глава е написана заради злоупотребата с дарбата на езиците в частност. Един въпрос. Всъщност, тази дарба в нейния външен израз, защото тази дарба, тя може да се прояви на две нива. Аз мога вкъщи да говоря, примерно, на език, никога не съм говорил на език, няма да кажа слава Богу, защото това са Божии дарби, да кажеш слава Богу, че не говориш език, значи добре, че не си ми дал тази дарба. Той преценява. Дали да ти даде или да не ти даде. Той преценява. Не си ти, който ще кажеш това. Но аз питам, ако аз не се моля в нас, а се моля на език в църквата, какво става? Ами, чуйте какво става. 22 стих. Айде, Иванка, ако обичаш, прочети 22 стих от същата глава, 14-та.
Проче езиците са белег, не за вярващи, а за невярващи.
Стоп, благодаря ти. Езиците са белег за кого? За невярващите. Какво значи белег? Белег какво значи?
Знак.
Знак, знамение. До вечера ще видим как Христос използва тези думи. Много интересно ще стане до вечера. Христос казва, нови езици ще говорят. Това до вечера. Христос го казва. И когато ние разгледаме това, виждаме, че тази дарба акцентира върху твоето лично назидание и е свидетелство за кого? За невярващите. Те не се назидават, но е свидетелство. Белег. Нещо става. Ще видим на 50-ница какво правят уния? Смут. Така ли? Ще видите пък после текстовете, които ще посочат до вечера, че вярващите хора, които са обрязани, не приемат, че Бог дава духа на езичниците и те говорят езици. Почват да спорят с Павел. Невероятна битка за истината. Вярващите, които трябва да са с истината, се борят срещу Божията истина. За съжаление, това нещо продължава и до днес. Те са белег за невярващите. Аз тук имам белег, точно е тук. Имам един голям такъв белег, доста дълбок. Той ми е от много години. Знаете ли какво исках да кажа с това? Исках да кажа, че като имаш белег, имаш белег. Схванете? Имаш ли белег, имаш белег. Това е. Можеш ли да го махнеш? Той е белег, аз мога да го махна с пластична операция и все пак, ако един хирург погледне, той ще каже, тук е оперирано. Друг може да не разбере, но хирург ще разбере. Този белег, който имам аз и този белег, който Бог даде, е непремахваем. Колкото и да не ти хареса. Езиците са белег и Бог казва, този белег ще го има винаги. Той не е за вас, вярващите. Той е за онези в махлата, които казват, че няма Бог, че псуват Бога, но тази дарба би могла да акцентира върху онова, което те могат да измислят, като гледат този феномен. Нека да видим за езиците още и за тълкуването. В 13 стих казва, ако има тълкувател, нека да говори по тия въпроси, ние ще говорим по-нататък. Къде са границите на дарбата? Тази дарба има граници. Разбира се, не вътре в себе си, защото ако Бог иска ти да му говориш 13 минути на език или 13 часа, това си е негов проблем, нали? Не говоря за тия граници, говоря за едни външни граници. Айде сега да видим. 14 глава, 28 стих. Любчо, може ли да прочетеш? 14 глава, 28 стих.
Има тълковател, към нека мълчи църква.
Добре, благодаря ти. Ако няма тълковател, нека мълчи в църква. Къде е ключовата дума? Аз го повторих. Ако няма тълковател, нека мълчи в църква. Къде е ключовата дума тук? Ключовата фраза коя е? Не е да мълчи. В църква. В църква. В църквата да мълчи. И какво да направи? И нека да говори на себе си и на Бога. За втори път се казва. На себе си и за втори път казва на кого? На Бога. Павел казва ли, че няма такава дарба? Павел застава срещу проявяването на тези езици в църквата, защото ние имаме там мястото. Тяхната цел не е да назидават някой, защото той не може да разбере езика. Аз ще ви посоча думите до вечера на гръцки. Те са три различни думи. И да го проявиш, тук никой няма да разбере. Каква полза да го проявиш? Павел казва нека да мълчи, но не му забранява да говори, а казва в църквата да мълчи. А вкъщи нека да говори на кого? На себе си и на кого? И на Бога. Значи, пак ще питам аз така малко като малоумен. Абе, тая дарба, трябва ли да я махнем или да не я махаме според Павел? Вижте колко текста събраха. Как мислите ви? Нека казва да говори, изрично казва. Нека да говори на себе си и на Бога. Сега, един проблемен въпрос. Как стои въпроса на Павел и езиците? Как стои въпроса с Павел и с езиците? Павел говори ли езици или не говори езици? Дойдохме си на думата. 18 стих. Аз говоря повече езици от всички ви. Харесва ли ви това? Бог изобщо не ви пита дали ви харесва. Разбирате? Той ви казва, чрез самия Павел, че Павел говори такива езици и то много повече, отколкото другите хора, на които той пише. Целта на дарбата и смисъла вече уточнихме по-малко. Това е да назидава себе си. Сега един въпрос. Тези много езици, които Павел говори, които Бог дава като дарба, ако Бог дари тази дарба, Павел желае ли тя да се прояви по принцип или не желае тя да се прояви? 19 стих. При мен аз съм извадил 5 стих. И 19 ние ще разгледаме още неща. Желал бих всички вие да говорите езици, а повече да пророкувате. Понеже целта на Павел е да уточни назиданието, и той го изяснява в два плана, да назидаваш себе си и да назидаваш църквата, Павел казва, аз предпочитам да пророкувате, да назидавате всички. Окей, така е. Но бих желал и всички да говорите какво? Езици. Всички. Добре. Сега обаче се натъкваме на най-големия проблем, заради който Павел пише. Имитацията на дарбата. Пророчествата могат ли да се имитират? Могат. Могат, могат. Има пророци, колкото искате, фалшиви. Фалшиви пророци. В Стария Завет ги има, и в Новия Завет ги има, и в след периода на християнство пак ги има. Което означава, че всяка една дарба, която и да е тя, не само езиците, може да се фалшифицира. Всяка една дарба може да се фалшифицира. Тоест, навсякъде, където Бог прави нещо, Сатана може да направи друго. Защо? Да противостои на Бога. Нали така? Нека да видим какво пише. 14 глава, 26 стих. Чуйте сега. Тогава, братя, що става между вас? Когато се събирате, всеки има псалом, има поучение, има откровение, има език, има тълкование. Що става с вас, казва Павел? Павел много добре знае, че Бог не дава на всеки човек псалми, откровение и еди какво си там, което той изброи. А когато те отивали, всеки казвал, че има такава дарба и си приказвал от него си. Павел, когато казва, примерно, всеки от вас има псалом, той не казва, че всеки отваря псалом на Давид и го чете там. А претендира, че Бог отгоре му е дал псалом вън от откровението. Това е смисъл на гръцкия текст. Те са претендирали, че това, което поднасят, е вън от откровението на писанието и Бог сега им го дава и им го спуска. Разбирате ли? И са смущавали събранието. Павел казва, бе, чакай, бе, какво става тук? Всеки от вас има някакъв дар. Бе, чакайте, казва. Чакайте. Тук си има ред, както ще видим по-надолу. Ако някой говори на непознат език, нека говорят по двама или най-много по трима, и то по ред. И един да тълкува. Имало ли е ред там? Имало ли? Нямало е ред. Всеки е ставал, аз имам откровение, аз имам псалом, аз имам не знам какво. И какво е ставало в събранието? А Павел казва, ако дойде някой да слуша какво приказвате, ще помисли, че сте луди. Някой ще каже, ма тя дарба, затова не е хубаво, защото ще помисли, че сме луди. Те па Христос да не е да помислиха, че е нормален, като го видях. Смятали са го за луд? Защото е казал, аз съм Божий син, чудеса прави, говори слово, което никой не е говорил и въпреки всичко, за какъв го сметнаха? За луд. Значи, хората могат да ни сметнат за луди, когато дарбата се проявява не както трябва, а не когато тя се проявява така, както Бог е решил, дал, вдъхновил и така нататък, както казахте тук и ми подсказвате, по естествен път. Каква е основната цел на дарбата? Няма значение каква е тя. За назидание. Както вече казах, тук имаме две нива. Да назидаваш себе си и да назидаваш църквата. Аз питам, кое от двете е по-важно. Сега си представете, че вие никога не назидавате себе си, но аз ви давам амвона да назидавате църквата. Какво ще стане? Ти никога не назидаваш себе си. Никога не израстваш в твоята вяра. Никога не се задълбочаваш. Никога не мислиш за духовните неща. Никога не си пораснал и нямаш цел да порастеш. Но аз те дигам на воя и ти казвам, аз сега назидавай всички. Любчо, донеси ми твоята цигулка и ме накарай да свиря. Да назидавам всички с музиката. Става ли? А? Става ли? Харизма се казва това на гръцки. Дарба, браче, или имаш, или нямаш. Има топче, няма топче. Това е. Скибрите на кутийка, спато и да е кутийка, или има топче, или няма топче. Казвам ви така, за да ме разберете по-лесно. Казвам по друг начин, моят извод е тук следния. Назиданието като основна цел на Бога при даването на дарбите се изпълнява при всички дарби, включително и при езиците. Защото езика назидава кого? Самият човек, който говори и прославя Бога, както ще видим и до вечера. Така че в личен и в обществен план проявата на назидание съществува. И казано просто, това е замисълът на Бога. Да има назидание. Независимо дали е за теб, независимо дали е за всички. Павел казва, по-добре, когато си в църквата, да е за всички. Когато си в църквата, това е уточнението. Когато си в църквата, по-добре е да е за всички. Иначе назиданието или самоназиданието е подходящо за всяко едно време вкъщи или някъде, където ти си осамотен, когато Бог те посещава със своя дух и ти дава дарба, която друг няма. Не знам дали ви харесва това, което ви казвам, но всеки случай Павел го говори, но ще ви кажа една тайна. Аз обичам да пиша. Това са ми записки от лекциите, на които бях. Аз пиша по много малко и пише най-важното. Но този човек, който ни обучаваше сега, Габриел Моне, един 38 годишен висок слаб човек, като нашия Дани, като дирижирате хора, се едно, че гледате Дани, без главата, разбира се. Един много огнен човек. И понеже ние имаме една дума, заучили сме от другите общества, гласолалия, те му я подхвърлиха и казаха, ти говориш за езици, ма, това са гласолалии, това са глупости, това са сатанински неща. Аз си отворих ушите, защото знаех, че ще говоря пред вас за тия неща. И към чакай аз да чуя така малко повече, защото битката се принесе в почивката. Отидах там и си взех химикала, нали се сещате? И аз чух неща, които ги знам твърде добре. Това не е хвалба, само казвам, че нашите изводи се падат. Той човек каза неща, сякаш аз ги казах. Ако бяха питали мен, аз ще да ги кажа същите. Вижте какво каза той на обвинението, ма това е гласолалия, това са езици, които не стават. това тълкование, което ти даде преди малко, не е вярно. Той даде тълкование като моето. Само че аз не знаех, че той ще ми говори за езиците, моите неща бяха обещани. Не знаете от кога? Аз знаех, какво ще ви кажа две седмици по-рано, когато обещах. Нека сега да видим какво каза Моне. Ето. Те му казват, тези дарби са екстатични. Това е екстатично говорене, то няма никакъв смисъл, не трябва да го има. Той каза така. Не бих казал, че екстатичните езици нямат смисъл. Това е адвентен теолог, който е преподавател в Колонж, Франция. По 4-5 дисциплини на нашите студенти. Редови пастор, преподавател, който е с голяма научна степен, в момента се готви за докторат. Вече си пише доктората. Не бих казал, че екстатичните езици нямат смисъл. Те могат да имат смисъл за нас. Той май говори като Павел, а? Но той друго няма какво да каже. Той е теолог. Те могат да имат смисъл за нас, макар че нямат смисъл за другите. И сега чуйте му обобщението. Не трябва да се игнорира, не трябва да се подценява, да се премахва емоционалният подход към вярата. Към вярата ни води не само разума. Адвентна теология. Това е адвентна теология. Ако в махлата си имате друга теология, това си е ваш проблем. Ако махлата има теология, която се различава от тази и от тази, черната книга, тя не е Божия. Моите уважения към всички тълкования, но ако вашите тълкования съвпадат с това, няма зазоряване в него, както казва брата с нощта. Исаия 8 глава, 20 стих. За мен е важно какво пише в писанието. Защото ако едно нещо не го пише в писанието, а ние го твърдим, тогава наистина ще станем за смях пред хората и ще помислят, че сме луди, защото не може едно нещо да го пише буквално, а ти да учиш съвсем друго. Приключвам само, ще кажа няколко думи и ще ви дам малко време за въпроси. Ако все пак има доста въпроси, не би трябвало да има много въпроси при това ясно изложение на Павел, но аз ще завърша с това какво твърди Павел. Какво казва Павел на църквата като цяло? Затова, братя мои, копнете за дарбата да пророкувате и не забранявайте да се говорят езици. Не забранявайте да се говорят езици. Сега аз искам да ви питам. Някой от вас да е забранил на сестра Евалина да превежда от английски? Или да е забранил на някой друг да говори езици чужди. Виждате ли, че този текст говори за езици различни от онези, за които ние си мислим? Някой да е забранил на друг да говори чужди езици, нормални езици? Не. Но ако вземеш да говориш екстатичен език, веднага какво ти казва? Ти ще мълчиш. Павел казва, никой да не забранява на братите или сестрите да говорят езици. Павел обаче е посетен от духа и той знае, че църквата няма да се съгласи с това. Павел знае това. Той не е елементарен. И затова е показал, че заедно с това, че тази дарба съществува, и заедно с това, че тя не бива да се забранява, защото е Божия, ще има хора, които ще останат твърди и пак ще кажат на Бога, да, ама не, не ще им тая дарба. Вижте колко е толерантен Павел към тези, които имат твърди глави и му казват, тая дарба я няма. 37 и 38 стих, чуйте внимателно. Ако някой мисли, че е пророк или духовен, защото най-често тия духовните спорят. Нали? Пророците, дет всичко знаят, дет са над Библията. Ако някой мисли, че е пророк или духовен, нека да признае, че това, което ви пише, е заповед от Господа. Това не е нещо, което Бог казва, може да го има, може да го няма, има топче, няма топче. Нали така ви казах? Това не е важно. Дали ще ядеш куприва или спанак. Важно е. Това е заповед от Господа. Сванахте ли? Когато Павел казва, това е заповед от Бога, той казва, това нещо не може да се отмени. Що не отмените моралния закон, бе хора? Отменете го. Ще можете да крадете, да лъжете, да правите други неща. Отменете го, де? Това е заповед. А дарбите какво са? И техните проявления. Това е заповед. Това ще го има, казва Господ. Вижте обаче 38 стих. Но ако някой не иска да признае, нека не признае. Знае ли Павел, че ще има хора, които ще се схванат за всичко това и ще извъртят всичко, което Бог говори? Павел казва, ако има някой, който не иска да признава, нека да не признава, това казвам и аз на църква Кюстендил В, Но казвам, че езиците са Божия заповед, че това е говорене на Бога, това са говорене на тайни. Духа е в основата на цялата работа, ума не дава плод, човек назидава себе си. Затова ако няма тълковател, да мълчи в църква, без дарбата му да се отричи. По-ясно от това не мога да се изразя. Имате думата за въпроси. Между другото, сетих се сега, когато Моне обясняваше тия неща, преподавател от Франция, той даде един много интересен пример. Абе, казва, и аз си мислих за някои неща по различен начин, но казва, отидех в един манастир, в една обител отива и се оказва, че там има монаси, които са обречени на мълчание. Това се нарича и си хазан в християнство. Те не говорят, просто мълчат. И той казва, аз като се замислих, разбрах, че тая дарба има смисъл. Това нещо има смисъл. На нас може да ни харесва, защото ние искаме да говорим, нали така? Искаме да спорим, какво ли още не. Онези обаче искат да мълчат. И той казва, ако он иска да мълчи, за да има време да мисли за Бога, цялото му време да е къде? Да е горе, да не спори с никой за едни за езици, ни за Библия, ни за канон на писанието, ни за Христос, Бог ли е човек ли? Той това го знае за него си, разбирате ли? Той не иска да спори с този свят. Той е казал, повече няма да говори. И Моне казваше, и на мен не ми харесваше, че мълчат, но казва, като се замислих си, казвам, така този човек извисява себе си във вярата си, аз какъв съм да му преча? Трябва да ви кажа, че в това има много, много, много голяма логика и много голямо тържество на толерантността. Човек, който казва това може, това не може, той не е за християнска среда. Можеш да кажеш не може само когато имаш едно истина, така казва Господ. Не кради. Ама ще носи десятък като крада, като открадвам. Не може да носиш десятък от кражба. Не може. Бог казва не кради. Значи тук няма умуване. Щом Бог го е казал, значи го има. И пак ще се върна на толерантността на Павел. Който не иска да признае, нека не признае. И ако някой тая сутрин не е харесал моята проповед, нека да обжалва пред Павел и да каже, ало, Павле, ти си за изключване и ние ще гласуваме 2008 година, следващата събота, сега първо ще си помислим дали да не те сложим под дисциплина. Ако обаче те сложим под дисциплина, дано да се оправиш, да си поправиш писанието, защото така не може да се говори. Чакам въпросите. Давай, Венци. Ами там той говори на реални езици, между другото. Той говори на реални езици, той не говори в духа. Кажи ми. Мисля,
да не пропуснем 39 и 40 стихи, защото те ставят като че ви печат.
Ама ние имаме още часове, ти забравяш това.
Да.
И аз вода да прочета всички. 39 го прочетох. А за реда ще говорим още. Аз го прочетох, ти си пропусна. Не, 39 го прочетох преди тях. Преди тя го прочетох. Значи, не забранявайте да се говорят езици, изрично го подчертах два пъти, защото когато Бог заповядва, когато ти забраняваш, ти също заповядваш. Казваш това, което Бог си го мисли, няма да стане. Това, което аз мисля, то ще стане. Само, че ставаме закон над закона, ставаме Бог на Бога. Има ли въпроси? Очаквах една гора от ръце, не виждам. Заповядай. Ама тя не е твоя.
Тя не е моя, аз знам, че не е моя. Въпросът е дали трябва да приемем тази дарба или да не я приемем. Трябва ли да отвърлим аз тази дарба? Аз категорично казвам, че не трябва да отвърлим.
Адвентна църква не отхвърля тази дарба.
Не, но тук ми е за говорето на език.
Да, разбирам. Да, разбирам. Значи сега ще ви кажа още нещо до вече.
Само за секунда. И сега мога ли да бъда вече спокоен, че аз не означава, че аз съм 50-ник, а говорим това, което е истината. По принцип, ние сме християни и ви трябва да говорим това, което се пише в самото слово. И аз мисля, че според Библията, че не е проблем това, че някои хора говорят езици, след като Библията го казва.
Аз ще ти кажа какъв е проблема. Проблема е, че някои хора ги осъждат. Затова, защото пише Павел, любовта е къде? В средата, между даването на дарбите и злоупотребата, къде е любовта? В средата, да може да бъде буфер между тия неща. Кажи, Лака.
Че, ако може да изясниш, каква е разликата между естетичния език и езикът, който Бог подава?
Ами, за да го обясня, трябва да кажа, че има поне три вида езици, защото аз ще говоря това след обед. Значи има три думи за език в писанието. И доколкото виждате тук, при единия език, език единствено число, както го дава тук писанието. Човек говори само на Бога, назидава само себе си и не може да бъде отползван никой друг. При вторите езици, когато той го прояви в църква, има тълковател. Обърнете внимание, той не е преводач. Не е преводач. Той е тълковател. Това са две различни неща. Тълкуването дава смисъла, превода дава значението. При това има и смисъл, има и значение, само че превода е по-общ при тълкуването. Бог му дава като цяло веста и той ти я предлага. Докато превеждането може да стане мотамо. Значи текста не казва, ако има някой да превежда, нека да дойде, защото той, ако е преводач, този език ще разбираем. Тук се говори за тълкуване на език, което значи, че този език, който ти говориш, първо ти не си длъжен да го разбираш. Той затова ти е дарба. Уния пък другите хора, те не могат да го разберат, защото ти си в дарба, която тях не ги назидава. Разбираш ли? Проблема е, че примерно някои общества, няма да споменавам сега, защото ще обидя някой, не искам никой да обиждам, ние сме християни, трябва никой да обиждаме. Нито тук в църквата, нито някой навън. Примерно има общества, които говорят екстатични езици, но тези екстатични езици не идват от Бога, а идват от тях. Те си ги приказват. Има разлика между това някой да фалшифицира дарбата и дарбата да се прояви. Колкото до един искрен християнин може да се справи да говори джагара джугара и най-накрая да рече Бог ми даде езика, всъщност Бог да не му е дал нищо, той всъщност лъже. Той в духа ли е? Той не е в духа. Един истински християнин никога не може да излъже Бог ми даде псалом, както те са правили в Коринтската църква. Затова Павел казва, ако някой наистина стане и каже Бог ми даде псалом, аз казвам, не мога да казвам, това не е така, особено ако има тълковател. С две думи Павел казва, кой съм аз да казвам на Господа какво, на кого да давам? Разбирате? Значи до тук два езика станах. Един език, който само на Бога говориш тайно. Втори език, нали, модификация на същото нещо. Когато има преводач и това, което говориш е тайна, Бог е решил да стане явно на другите. Той или въздига човек, който да изтълкува това, което ти казваш, или на тебе ти дава дарбата да направиш това. И трето, може да ти даде чуш език, който ти никога не си учил, да говориш на разбираем език. Това е друго проявление на дарбата, но това е различно. Ние по този въпрос не спорим. По този въпрос ние не спорим. Спорим за това дали тая дарба като цяло има. Заповядай. Да. Първият стих на 13 глава. Значи, ако питаш мене, щом този език Бог го разбира, той може да го даде без да се повтаря никъде. Но защо пък да не е и ангелски език? Защо пък да не е? Аз къв съм да му кажа на какъв език да му говори? Човека, който той е избрал. Аз също го мислих този въпрос. Много е хубав въпрос, и всичките въпроси бяха много хубави, много ценни. Павел каза, бях възнесен на третото небе, чух неизразими думи. Нали знае? Неизразими думи, смисъл, не мога да ги... Той не може да ги повтори, пък да ги разбере, да не говорим. Неизразими неща. Така че, когато си в духа говориш неизразимо, точно това говориш. Казвай на 2-3, че закъснява.
На този етап, църквата има ли нужда от
тая? Той въпрос не стои. Този въпрос не стои. Този въпрос е много адвентен. Не искам да кажа, че не е хубаво да питаш с главата си, но този въпрос не стои, защото дарбите са дарби и те не почиват само на логиката, която ние искаме. Ако ти имаш нужда от език, без да искаш език, ако си разклатен много, и Бог просто реши да ти даде език, той ще го даде без да го искаш, но и да го искаш няма да ти го даде, той е дарба. Заповядай. В коя църква? В църква да бе долу.
Когато говори, че знае най-много езици между всички тях, там става въпрос, че той не говори за човешки
Значи, пак казвам, има три думи в Новия Завет. Едната е думата глоса, върху която аз ще акцентирам до вечера. Павел знае глоса. Ще видим какво значи глоса. Има фон, имаш глоса, имаш диалектус. Диалектус значи език, нормален език. Дали е цигански, дали е български, дали някакъв друг, не е от значение. Но глоса е много специален език. Онова е дарбата, която Бог дава. И Павел казва, аз говоря такива езици. Така че, ако ние не признаваме тази дарба, проблема си е наш.
Значи, само секунда. Някой обвинява Павел.
Това е нормално. Те са по-добри от Павел.
И го посуват, че Павел е обърнал цялото християнство.
Да.
Защото на места говори, може да ядеш месо, на места говори, може да не ядеш месо.
Да.
На места говори за езици. Значи много е важно църквата като цяло, затова зададохме този въпрос, просто да знае кой е този език, на когото Господ му го дава.
Ами не може да го знаем, той само той го разбира. Да, да, такъв е, различен от всички езици, не разбираем категорично. Значи, тук ще кажа само, че Павел е много толерантен човек. Павел, дори когато дава Божията истина, я дава така, както Бог я дава. Защото ако Павел действа, това е така, та е така, който мисли по друг начин да се заминава, той ще наруши основния принцип на писанието. Бог казва, ако иска някой нека да вземе кръста си и нека ме следва. И сега, кой е Павел да каже, следвайте ме в един абсолютен смисъл? Колкото до месото. Един човек ме пита за това как да се храни, аз му обясних, обаче той започнал да слабее много повече, отколкото се очакваше. И аз му казвам, човече, ти бъркаш, я ми обясни какво ядеш. И той е минал направо на монашеска диета. Вика, ей, не е така, бе, я като човек. Почна той да яде като човек. Ма каза, много ми се яде месо понякога. Абе, яш ли един път месо в седмицата, бе? И една риба си яш, като искаш. Кой ти пречи? Той чу от моята лекция, че аз казах, че не е добре да се яде месо. Но на него много иска душата. Аз всеки съм да му кажа да не яде. Бог казва, ако искаш, яш пилешко, яш такова, яш чисто, нали? Принципът е същия навсякъде. А ако някой е стигнал до там, че казва, че Павел объркал християнството, той наистина е добре да отиде да се помисли сам вкъщи какво говори. Защото този човек е... Не знам как да кажа. Най-лошият човек, който Бог променя. Най-голямата благодат, която виждам в Новия Завет, на него е дадена. И ако Бог се труди да го извика от най-лошото състояние, той ще го остави ли бездарен? Внимавайте какво говорите. Защото за едно неприемане на Павловите думи може да изключим някого тук, не за езици. Ако някой продължава да твърди, че Павел говори глупости, аз ще го изключа. Мислите, че се занимавам с него? Това няма да стане. Не може просто и така. В Канада са изключени 120 пастори, защото не приемат някои адвентни неща. 120 пастори са изключени. Значи, щом Павел говори, щом Бог е казал амин на неговите слова. Кой съм аз да умувам се, Павел? Не може с нашите предразсъдъци постоянно да казваме тук грешим, там грешим, тук сме прави. Не може да поставиш себе си на Бога. Това е. Казвай, че тръгвам, до вечера ще продължим. Не е нормално. Когато Бог говори, не е нормално да умуваш. Нормално е да размишляваш. Да, точно така. Само, че онези дарби са други. Общите дарби като цяло. Така. Да, разбирам. Да. Съсред. Ама това е в контекста, ако някой говори език, да говори само с тълковател. В този смисъл. Значи думата ред се повтаря три пъти в смисъл в този текст, който ти говориш. Не само един, три пъти. Защото Бог е Бог не на безредие, а на мир. А това мир има предвид. Има мир, защото има ред. Разбираш? В Ванка казва, че закъснях задолу.
Значи аз съм слушал хора, които имат дарбата на моят език, за които, а в същия момент не са спокойни.
Не са спокойни? Да. Значи не е от Бога това нещо. Това нещо не може да е от Бога. Да.
Спокойствието не идва от това дали...
Спокойствието идва от дарбата.
Спокойствието идва от това дали духа е с теб.
Точно така.
Значи, аз трябва да си помисля, дали като говоря дарбата на език, съм спокоен.
Да. Ами ще си спокоен, ако наистина идва от Бога, а не си го измисляш и лъжиш църква. Ще ви кажа само какво каза Моне още. Казаха му, че някакъв човек говори език, не говори за Кюстендил. Един там за Бургас говореше. И той каза, знаете ли, ние няма как да проверим дали той говори на език. Това сега да го казвам с мои думи, той го каза с много повече. Но каза има едно нещо, по което си личи. Е, по какво? По живота му казва. Измерете го, казва, живота му. Дали е добър, дали е скромен, дали е любвеобилен, дали помага на хората, дали има църковен живот, такъв какъвто ние предлагаме. Аз зададах същия въпрос. Веднъж ми говориха за един човек. Един човек дойде при мен, разплатен, развълнуван, почти плачеше, ми каза, ама така е човек, който много обича, мен и какво си. Аз го слушах, само му казах, абе, щом го познаеш толкова добре, той е човек по-добър ли от преди или по-лош? Абе, казва, брат му по-добър е, като е по-добър, свободен си. Аз как мога да ти кажа дали говори той езици? Той говори, той е по-добър. Еми, какво значи това? Някога някой сатана да е направил някого по-добър? Дайте ми един пример, само и аз ще се съглася. Много е лошо някой да мисли, че е папа на Библията. Имаме един папа, баща, който е горе, и един книжен папа, който е между нас. Другите папи писанието не ги признават. Бъдете мъдри, не спорете с Павел. Който спори с Павел, той ще отваря от вярата, защото ще отвърли цялото писание. Това е с вас. Това е с вас. До вечера ще говоря, да, за вас малко размишлявайте за това. Да можете да ми кажете какво ви смущава, да нямаме ядове. После да се връщаме пак и пак, след като сме свършили.